2020ko irailaren 6an, iragandasaran, idazlean, bizarraren, 27. edizioa. Kanal dute telebistakateak egun osoan zehar, iragandiren hainbat main inguru filmatu edo grabatu ditu. Hauek, Lapurdi irratian zabaltzeko baimena eman dauku, Kanal dudek, bihotz bihotzez eskertzen dugu Kanal dude. Elkar argitaletxeak eskualeriko 7 probentzietako iriburuen gida liburuak atera ditu. Entzun dezagun, Pantxika Maitia.
Elkar argitaletxea dugu oraingo gomita, Jone Dorontxororen eskutik, arratsaldeon, eta kusiko duzuen bezala gomita ondana bat badu bere ondoan, hiru liburu, ginezake, hiru hiri nagusien aurkezpena eginen dugula liburuen bitartez, Maule Baiona eta Doni Banegarazi, eta gomita berezi bat agertu zauku, pixkat bordela sakatu dauku, baina hori ez dugu erranen, hori dugu Asisko Urmeneta zeren eta zuzenean hariko baita ilustratzen hemen erraiten ditugunak. Eta xantza dut ez da oraindik hasi, beraz ez dutukanen ilustraziorik. Aldiz, Jone, zuri emaiten dautzut hitza, zuk aurkeztuko baitazkiguzu zure gomitak eta liburuak Asisko egin ondoren. Guazen, nahi duzularik.
Atxaldean guztiek. Ez dakit maskarekin ongi.
Agian maska ken dezakezu eta bakotxa mintzatzen delarik kentzen du eta ezartzen du. Hala, betiko historioak.
Maskara belarretako.
Hori da. Are, zuri Jone.
Atxaldean guztioi, eskerrek asko, hemen egoteatik. Eta eskerrek asko Sarako biltzarrari. Eta aldudeko ere bai, kanaldudeko ere bai. Esan bezala, hiru liburu hauek aurkeztuko ditugu hemen ikusten dituzuen hiru hauek. Maule Lextarre, Baiona eta Doni Banegarazi. Maule Lextarre Aian de Sokarrasek idatzi zuen, duela urte bete bada. Ja? Doni Banegarazi berez Nora Arbelbidek eta Baiona Bea Salaberrik. Hirurak ilustratu zituen Asisko Urmenetak, bai, hurbildu gizio. Asisko Urmenetak ilustratuak dira hirurak, eta Asisko Urmenetak izan zuen Don Campistron lagun ilustratutakoa koloreztatzen, Don mezta etorri gaur, Asisko bakarrik utzi du lanean, baina tira. Idazle egitzen ban horretik, testu inguratuko du pixka bat proiektua. Hiru hiriburu ikusten dituzu hemen, hau berez, bilduma osatuago baten parte da, 7 hiriburuak. Alegia, Hegoaldeko, Donostia, Bilbo, Baiona eta Iruñak ere badute bakoitza beren gidaliburuxka. Eta guztiak daude Arian irakurrai mailakatuen bilduman barruan. Irakurrai mailakatuak hitzak berak dion bezala dira irakurgai egokituak. Hau da, euskera errazean idatziak, euskera ikasle ikasten ari den jendearentzat euskera ikasteko, euskara lanerako. Beraz, bilduma horren barruan sartzen dira hiru hiri hauek ere. Liburuxka hauek, irakurri mailakatu bakoitzak badu testuaz gain, danak dira gida liburuak bakoitza bere hiria ezagutzeko, bakoitza badu bere ariketa sorta, ikaslengan pentsatuz, badu bere hiztegitxoa, eta badu bere audioliburua ere. Bakoitzak bere ahotsean grabatua, Mauleko ez beste, hori Maika Etxekoparre grabatu zuen. Eskatu genienean bakoitzari idazteko, jakin hiriburu bakoitzean eskatu diogu bertako bati, hiritar bati, edo hiria ongi ezagutzen duen bati, bere proposamen propioa egiteko. Oso aske utzi ditugu, jarri genizkien mugak izan zen, 10 atal idazteko, gehiago ez, eta hizkuntza aldetik hor bai B1 mailara egokitzeko. Hau da, euskara ikasten ari den eta maila ertaina duen ikasle horrentzat egokitzea. Hortik aurrera libre utzi ditugu, eta horri eskerra segurazki emaitza, oso anitza da, oso desberdina da, hiri bakoitza modu batekoa da. Batzuk historia asko kontatzen dute, beste batzuk herritarrez hitz egiten dute gehiago, beste batzuk arkitekturari so egiten diote, daneti dago. Batzuk fikzioa sartu dute, beste batzuk ez dute bateri fikzio hori sartu, eta kontakizun hirugarren ahotsean kontatu dute, denetik bada. Bueno, gehiago itzengo du gerago, hau sortzen delako guztia, euskara ikasteko material horren barruan, eta ondoren itzengo du horretaz, baina aurkeztu ditzagun liburu bakoitza, eta igual, Allende, Maule Lextarretek, hasiko gara.
Bon. En izan eukitzenen aldia hain zite, xibotarez, Preforsta. Nula zen izan pedikazale handi hoietaik, Durangon eran utianak gutigoa behea errepikatuko dutut. Ordian maule lestare bai, hastetik maule lestare, zen eta galtatzen bade jozi zuinahi euskal herritari, baita Sibeutar ere, zuin den Sibeuko hi buia, herri nausia, habosiek eranen da izie maule. Gena ez, hoi ez da xuxan, hoi ez da xuxan. Gütienez bel izatek eran maule lestare. Zen eta bi herri hoik, istartuik izan behitzien uste dut 1800 eta hiutan hogeia alte hortan. Bena behar da jakin, Sibeua Berjabiaen instituzioniak etziela maulen, bena bai lestarren. Horin lestarre zer da? Lestarre da uhaitz handia, uhaitzaen, ibaiaen gainti batetan dena eta maule uhaitzaen beste gaintian dena. Nun eta den jauegi zahara, hoi gotorlekia, hoi maule da. Nun eta den kutsesuia edo handuen jauregia, hoi lestarre da. Hori maule lestarre. Ordian, Sibeua zerraiten dudana da usian, jente handana batek ezagutzen dela, edo, jiten dela Sibeulat maskadeta, pastoaleta, zerbait badakela Sibeuaz, bena azkenien gaizaguti dakela. Bena egia da Sibeutar, habosiek beste euskal luraldetzaze ez dakela gaiza handik, eh? Ordian, ze raiten halda mauletzaz gütiago zagutuiten espartinaz kampo, bo, hain, justokia ipatuko nik industria. Behar da jakin, Sibeua dela, Ipar Euskal Herri barnealdeko industria gune bakotxa, bakotxa. Lehenago bazen Hazparne, bena egunke gunien, Sibeua da eta behezik maule lestare. Zan eta industria egunko egunean Sibeuan da mila eta ehun, mila bere, eta berehun enplegu. Ez baita gut Sibeuan tako. Erran nukue, hanitzek ezagutzen di kutsesuia. Kutsesuieko plaza, herriko etxia, arabotia, handuen jauregia. Baina hoi, kutsesuieko plaza ez da haina aspaldikua. Lehenago hor bazen, kutxe horren lekian bazen, intzaurtze bat, intzagortze bat. Eta intzaurtze horren pian zen emaiten umen justizia. Lestarreko kortiek emaiten ziren hor justizia. Geostik gune hortan badakizie, matalazen buia hor txilintxautu ziela. Eta matalaz aipatzen behitut, nahi nuke eran hebentsegi belhunta dugun asisko urmen eta hau Sibeuan persona non grata dela. Zen eta matalaz jolaxek itxuatu du. Bom, Sibeutar hanitzke kesu dia asisko erraiten dira txegidan. Ze erraiten haldut besteik, eta libru huntan asiskok egin dian marrazki bat ohartu niz, jone parakatuko deitaz duena, ez di testuan aipatzen, marrazki hortan agertzen den, eta horrek balio zian aldiz. Hau da Sibeuko botingoa, sindikatu zula, deitzen den horren biltzar gunia. Eta balio du ikustia, bekatu da ez baita jenter zabalik, heltu bada hundaien egunetan untsalizateke zabaltzia, hor bada hemiziklo bat, egiazko hemiziklo bat, hor txeka gehidena, Sibeuko berroita hiu, Sibeu historikoko berroita hiu herrietako izenak, eta uskaz baizik. Eta hoi, izigarri bitxida zen, eta Bastista haunin egitia manhatu ziana, Franz Dubos zen. Ez zen eraitan ahal hoi uskai txekitzela. Bena, ez dakigu zentako, badahola misteio bat, hor agertzen dien herrien izenak txotxogietan, euskaz dieta, euskaz baizik. Olako bitxeke jatet hoi, bekatu da, bena ahatze dit aipatzia librian barnen. Bon, besteik, berzi jakine, bena hoi estenetako baizik, bestentako ei balio da, asiskok egin tutu idazleen karikaturak. Talian dezoko roz hebentsek. Hori, beste kentu da jakutsiko di, baina. Eta ni nintzen bate ohartue, ni nintzala, zen dora ipatzen nian urte hartan agituzten belako zalduna trajeia, pastuala, eta ustuken dut marrazki hau zela pastualeko marrazki bat, baina ez, hoi alian dezen. Bo, hortan utziko dut, espantxa dut libre hunek hobeki maule lestaren eta sibeuaen ezagutzeko pada habosek emanen diala eta halaber beste bi Ipar Euskal Herriko beste bi herri nausientako. Eskerrik anitz.
Allende, zuk ibilbidea egun bakarrean egiteko proposatzen duzu?
Bai, maule lestar tipi da, igazki tipi da. Eta hoi, hora ipatzen dien ibilbide hoik, Hunez egitekuak, hoik egiten haldia egun batez, bai, enioke erran donazune garazi heldu bada, bai una ez dakit. Baina maule lestaren kasian, salbu azken kapitulia, horra ipatzen dut maule lestaretik kanpo dien beste ikusteko balio dien beste güneli bat. Baina maule lestaren ebilbide hoik, aipatzen dienak kapitulietan, hoik egunian behien egiteko gizandia.
Beraz, goiz baten egin daiteke Maule Lestarreko itzulia eta gero auto bai, hartuz bai, azken atalean bai, proposatzen duzu.
Bai, hoi egiteko gizan da. Sibua azkenien ahalda ikuskatzen espazio bortik latxuiten, ebena botuek ilan, otuek ilan ebiltez, ahalduz egun batez zeharkatzen bai.
Dena den bilduma honetan Bilboren pare geratu da.
Ez. Bilboko kartiel bat bizitatzen alduzu heldu bada, baina Maule Lestar osua bai egun bako hotx.
Ederki. Nora, zure txanda.
Beaz, nik idatzen dut duen Imane Garazi gida, eta desafioa izan da edo horrek interesatu nau, azkenean usu, goar eskualdun bezala behar dugu batzutan jo turisten zat egin gideen gana joan behar dugu gure egiaz ikasteko edo eta beraz adibez Doni Bane Garazi bera biziki turistikoa da eta hor zen nola eskoraz zen be eskoaratik gure egia nola kondatuko dugu ni Garazin handitu niz uarte Garazin Doni Banen ikasi dut eta beraz desafia hori nuen be eskoaratik nola kontatu gure egia. Eta adibide bat emaiteko, hor ezakit ikusten duzen, bada etxe hau, deitzen da EGA etxea. Eta gaur egun begilagunak saltzen dituzte ate batean, eta bestean biskutsak. Eta da, karrika biziki turistikoan, baina etxe hau, Nafarroko erresumaren garaian, biziki importanta zen, hor ziren biltzena, estatuko Nafarroko ordezkari guztiak eta azkenean Nafarroko erresuman Doni Bane Garazik ukandu rol biziki importanta. Baina gaur egun bisitatzen delarik Doni Bane Garazi, badira panelak hainiz lekutan, baina ez da baita ezpada baloratua garai hori. Nahiago dute Vauban aipatu eta Vaubanek nola markatu dituen mugak eta Frantzia eta Espainia, baina bada beste Doni Bane Garazi bat ere, eta saiatu naiz hori aurkezten. Gaur egungo Doni Bane Garazi bat ere, azkenean erromesak badira 48.000 erromes urtero pasatzen direnak Doni Banetik, eta hori ere bada erangin bat. Baina beste anekdota bat kondatzeko adierazgarria izan daitekena ere, Zitadela, ez dakit zautzen duzen Doni Bane Garazi, gaur egun kolegio bat da, ebe Zitadela, beraz hori gaztelua, gainean, denek ikusten dugu. Ba, 1926an, Bilbotik etorri ziren 600 aur errefuxatu, gerlatik ies, eta hori ere da Doni Bane Garazi. Beraz, pixkat hori saiatu, nik hainitz ikasi dut energiaz ere, eta espero dut ikasten dela irakurtzean ere. Be, dolmenen garaietatik gaur egungo erromesen mundu hortarat. Hara, beraz hori da desafioa eta saiatu gira hortan.
Mm-hmm. Baiona.
Egun onden eri, beraz nik Baionako alea idatzi dut, eta gogoan dut Jonerekin bildu nintzen lehen aldian, lehen proiektu hori asikinenean aipatzen, galdegin zen idala, zure ustez Baionak emaiten ote du amak testuko bilduma baten egitea, eta nire segurtasun bat ba nuen nire barnean ola erreten zidana bai biztan da, eta sartu nintzen etxerat, eta oi hartzu nahiten zidan galdera horrek, eta hasi nintzen bilatzen. Ondan konkretuki hartu nuen mapa bat, Baionako mapa bat, eta hasi nintzen hor kokatzen leku desberdinak, zer nekien leku hoietaz, zer nekien gertakari historioetaz, historikoetaz barkatu, zer nekien hor ziren egoitza batzuez, edo arkitektura elementuez. Zerrendatu nuen ere auzo bakotxak izaiten altzituen errealitate sozial desberdinak. Eta biziki fiteo hartu nintzen bazela amartestu baino ainitzez gehiago egitekoa. Eta odan alegindu nintzen lotzen nituen elementu horiek guziak, olako kiribil batean txatuz elementu horiek denak biltzen multzoka, eta aldi berean uztartuz elementu kulturalak, historikoak, arkitektura mailakoak, Baionako auzo batzuetan izaten aldiren kultur, nola egan, kultur jatorri desberdinetako komunitate hoien historioa, Baionako produktuak, txokoleta adibidez, edo, eta hori pixka bat antolatzen amak testutan. Hori egaiteko, bo, plazera handi bat izan zela niretzat, joko hortan albezain bat elementu kokatzea, elementu kulturalak, geografikoak, eta bar, eta beste elementu batek ere hartu zuen parte idazketa honetan. Irakaslean naiz, euskara irakasten dut helduei, eta nire baitan bazen ere figura hori, etengabe erraiten zidana, kasu, hau ikasleek ez dakite, interesgarria da hau helaraztea, eta testu genero desberdinak emateaz, mailaren arabera, ba, narrazioak izan daitezen, elkarrizketak, testu batzuk behar bada gehiago deskriptiboak, beste batzuk elkarrizketa mailakoak edo gutunak, eta ba, bi parte horiek izan dira, nire bi alde horiek izan dira proiektu untan, eta egiaren biziki konten naiz emaitzaz, gauza hainitz gelditu baldin badira ere bazterrean, nire ustez norak erranduen bezala, ba, guri historiako elementu hainitz gelditzen direlako ala ere liburuan idatziak, eta hainitzetan ez dakizkigunak, edo entzunak ditugunak, baina ez dakigu xuxen, eta horako elementu horiek guziak biltzia idatziz eta ikaslei zuzendurik enetako plazera handi bat izan da. Hala, espero dut ikasleentzat eta beste dozeinentzat ere atxegina izaitzea eta denek zerbait ikastea. Ni hauk ikasi nuen Baionan gertatu zera mirako hilu bat. Ordean, jakin nahi bali moduzue gehiago, barrian duzue.
Nahi bat, ez dakit baten batek zerbait galdetu nahi zuen, nik bai nahi zuet galdera bat egin, eta bide batez kontatu. Eskaria, enkargoa egin genuenean, euskera kokatzeko, ze hizkuntza erabile behar zuten, ze euskera ikasleentzat izanik maila bat behar zuten, esaten ginen subjuntiborik esartu, eta euskera batuan behar du. Euskara batuan behar du horretan, oharkabean eta beste hiriburu batzutan gertatu zaigu euskara estandarrera jotzea besterik gabe. Eta azpimarratu genuen beti euskara batua guztia dela euskara batua, edo nongo leksikoa da euskara batua, eta beraz idatzi dezagun euskara batuan jakina maila apalean B1-ekoek ulertu dezaten, baina euskara beratxean bertako leksikoa eta bertako joskerak eta erabiliz.
hori esaten nien, baina batera esaten genien, eta idazten duzuen hori ulertu behar du Barakaldoko euskera ikasle batek. Beraz, erronka oso zaila zen. Eta egia esan, bai Baiona, bai Maule Lestarra eta bai Doni Bane Garazi, hegoaldeko begietatik hartzen ditugunean, irakurtzen ditugunean, oso xamur irakurtzen dira. Uste dute, kriston alegin hain zenutela hortan, egia da bestaldeko teknikariak ere aitu ziala maila apaltzen da horrela, ez dakizu nola bizi izan zenuten alegin hori.
Ba, ene partetik banizun nuzantza amini bat ale kasetalaigoa ikila. Egin oztako kasetalaigoa, Euskaldunun egunkarria eta gero berria. Bon, zitazun hain hortaik gaitz, zail. Zen eta egun gai batetan, berri emait egun gai batetan galtzatzen da izi, hale heben dute nora hortan jauntzi diana. Galtzatzen da izi, aski, sinpleki, aski entelegarriki izki batzia. Horren, bo, zitazut ez gaitzegi izan gainti horta isa. Eta euskara batua, euskara estandara daitu behar lizatekiana. Zen eta euskara batua dena da, ortografia da batua, eta aditza da batua. Dena histegia, histegi izaten halda histegi zabala, euskara estandarrian, izki batzia, bon, ez dutun neke behezik izan gainti hortaik ez.
Nik, neke, gehiago dut behak badu esperientzia irakasleak baditu parean, badaki zer egan nahi duen maila hortako ikaslea izaitia, beraz badaki behar bada ni itxuago nintzen, eta bai banuen Barakaldokoa buruan, eta banuen ere garaztara edo egan dut, ara, behar zen lortu, benen zailago egin zait, zer egan nahi du egin hortako ikasle bat, ze maila du, nik zer eskaintzen aldioat, ez egiten eta irakurtegitzak diren liburuak eta aipatzen dira, badira, eta ni mediatekan lanien hainiz, eta gantzai atzen izan uratzen, baina ez da ere erori infantilizatu behar, horren banuen zerbait da ukaitia izkuntze eskuragarri bat, baina beste zerbait da ez infantilizatzea, eta gai bat, eta orduan hor, erronka bezala hartu dut, ezakit asmatu dutan, irakurleak dute erraiten hori. Ara, irakur, eta ez noen ikaslearen figura hori ez ditut aski ezagutzen maleruski edo, eta benen, beti saiatu zuri, erratz, baina ez infantilizatu edo, ara.
Ba, niretzat ere, pixkat nora bezala, gogoan atxiki dut beti ikasleak. Izan entzirela irakurle gehienak, ez bakarrik, baina ikasleak izan entzirela. Eta behar zela, ba, oreka hori atxeman bi gauzen artean, ez? Edukiak izatea zerbait ikas dezaten eta aldi berean hizkuntza ere lantzea. Hala, beraz, bai, gogoan beti, gero zuzenketarena, ba, nik aski ongi soportatzen duten gauza da, akatsak denek egiten ditugu, arkabean, ba, edo batzutan egan aldi batzuk orapilotsuak, bo, nik hori ez dut gehizki bizi izan, bat ere. Alderantziz nik uste dut beste gisaz ere nik estimatzen dutan gauza da, ba, gero hor egon behar den gauza bat ongi, albezain ongi egitea ez.
Asisko bukatu duzu? Asisko ibili izan bilduma ilustratzen, marrazkia berak egin ditu, egia da pertsonaia guztiak daudela liburuetan hor nonbait, aurkitu beharko dituzue, eta koloreztatzen, dom, ez dakit zer kontatu nahi duzun honi buruz, lan prozesu ere polita izan zen, idazle bakoitzarekin egin zen utelako ibilbidea, bera?
Ba, txaldeon, ni bordela sakatzera ekarri naute, baina batea asmorik, eh? Errateko planteatu izan dela euskara ikastenari direnentzako bilduma dela. Ha? Bai? Eta nik erran ezake ez bakarrik euskara ikasten ari direnen dako. Zen hor, euskara irakurterresa bada. Bestetik ere nik uste, eta Jonek erran bezala, pixkat idazle bakotxak naiz eta batuaz idatzi, pixkat bai egiten duela atmosfera bat. Diferentea da Bilbokoa irakurtzea edo Mauleko irakurtzea, hor ikusiko dugu atmosfera hori. Gero arrasideia ona izan da, ariketak badirela liburuan, ni naiz oso didaktiko zale, eta ariketak liburaren atzeko partean, gibeleko partean daude, horran liburua irakurtzen alda, gozatzeko, iria ezagutzeko, eta ariketak utzi autetxi batentzat, edo bueno, beste zerbait, ez? Eta bai nik komendatuko nuke liburu hartu eta bertara joan. Eta aipatzen dituzten egiazki ibilbideak norberak egin momentuan. Eta guretako izan da Dom Campistron kolorista izugarri ona, bion artean egin dugula. Lan guretako ala izan da abentura txiki bat, Bilbora joan, han idazlearekin egon, egin gure itzulia, eta hola. Eta ja azken gauza erranen nuke bilduman, naiz eta zazpi hiriburuak izan, objetiboki nik uste ederrenak, ez dakit zergatik, baina izan direla Baiona, Donibane Garazi eta Maule. Nik, Maule Lestarre, Lestarre. Maule Lestarre ere bai. Ez dakit hor, bueno, hor behar bada hurbiltasun, ez dakit, ederrak oso ederrak atera dira. Eta gehiazki gauza haunitz ikasten dira. Norbera bere herrikoa da, ni Iruñekoa, uste nuen ezautzen nuela, eta gauza unitz ikasi dut. Eta zer erranik ez, Maule Lestarrez, eta Donibane Garaziz, eta Baionaz. Ba, hori, eta Don Campistron ez da etorri alizan, baina, bueno, haren lana hor nabarmenduko nuke. Kolorista hauslea, irautzailea, eta proposamen izugarri berriak ekarri dituena. Ongi? Bueno.
Bikain, ez dakit nahi duzunez zerbait gehitu Jone,
ez dakit...
Elkar argitaletxean, Augusia.
Nik bilduma honi buruz, baten horbait zerbaitek galdetu nahi badu.
Norbaitek badu galderatxo bat, bai? Baduzu galdera bat? Norbaitek badu galdera bat? Dena den elkarren mainaren gibelean izanen zirezte?
Bai, ez, uste dute baina nahiko nukela eta profitatu, aukera, Euskara ikasleentzat esan dugu dela, matrikulazio sasoi bete-betean gaude. Urtero Euskal Herrian milaka lagunek ematen dute izena euskaltegitan euskara ikasteko. Bere biziko alegina da, hizkuntza berri bat ikastea. Eta euskara ikastea murgiltzea, segun eta zein gurutan, ez da erraza. Ez da olako hitz egiten kalean. Alde hortatekan guk oso garbi dugu euskara ikasten ari den jende guzti horrentzat, behar direla baliabidea jarri, behar direla eskaintza oparoak esan eman, eta behar dela ikasmateriala sortu. Eta alegin horren barrean sartzen da guzti hau, ez dakit behazu aekan zabiltza. Ez dakit alde hortatik anzea gabezia somatzen dituzuen zerrez, guk hau egin dugu zer gehiago beharko genuke, orantxe bertan elkarren ari gara gazte metodoa sortzen, gazteak animatzeko, ez dakit zer gehiago beharko litzateken da zer falta den.
Nik uste dut gauza initz falta dela, eta azken finean, azken urteetan elkarren publikatu diren hainbat liburuk osatzen dutela utxune hori. Jakin behar dena da, gaurko egunean euskara ikastea helduentzat biziki gauza definitua da. Badakigu, zoin mailatan, zer ikasi behar den, bainan onduan utxunea undiak ditugu. Asteko hizkuntza ez normalizatua izaitea, eta horrek egan nahi du ikasleek etengabe klasetik kanpo joan behar dutela, provokatu behar dutela edo harremana euskararekin zuzenean norbaitekin, edo joan behar dutela haien baitatik seka nun eta nola landu euskara. Hori lehen utxunea da, eta gero nik uste dut ainitzetan aipatzen ditugula erabileraren importantzia, eta aipatzen direla ere gure dokumentu teoriko horietan kultura edukien transmisioa. Daudan, idatzia delarik, ba, ikasiko du ikasleak hizkuntza elementu hau edo bestea, erabiliko du modu honetan, eta jakinen ditu, ukanen ditu kultura referentzia hauek. Kultura referentzia egiten dugularik, da, geografiaz jakitea, historiaz jakitea, bizimoldeaz jakitea, ba, hori guzia ez. Eta horren transmititzeko orduan, nik nire burua hainitzetan biziki mugatua sentitzen dut. Denbora tarte biziki laburak dizaten ditugulako. Teorian 1200 horren ditu ikasprozesuak. Eta tarte horretan behar duzu erakatsi hizkuntza bat, behar duzu pertsona hori trebatu hizkuntza hori erabiltzen, eta gainera behar diozu esplikatu erri oso bat. Eta orduan hor, norberak espalin badu bere baitatik ikasteko tresnarik ondoan biziki komplikatua bilakatzen da maila batetik goiti. Ta hortan uste dut interesgarria dela biderkatzea hor ikusten ditugun produktu horiek, beraz bada gramatika bat euskara ikaslearentzat espezialki idatzia den gramatika bat, jan nahi du sinpleki esplikatuz, adibideekin, ariketekin, badira autoikaskontza metodoak, beraz hemen bada bakarka, baina bada ere antxe arian metodoaren zonbait ale, badira ariketa liburuak mailakatuak, guai badira irakurgai mailakatu horiek, uste dut hainbat tresna direla, hiztun baten bidean bere mailarat egokitua den zerbait jasotzeko. Ze bestenez, baditugu baliabideak, baditugu irrati, telebista, behar den guzia, baina gauza horiek gehienak zuzenduak dira jadenik euskaldunak direnei. Eta zerotik eta euskaldun izaitera bide hain luzea da, nun bitarteko horiek ere asmatzen ikasi beharko dugun. Eta hortan interesgarria da ere, eta hortako izan da niretzat proiektu biziki aberasgarri bat.
Jarraituko dugu aleginen.
Ara, milesker handi bat, Jone Dorontsoro, eta ongilizateke ondoko urtetan agian elkarrek asmatzea lurralde bakoitzeko herri txikienen inguruko zerbait. Eta menturaz Baxena Farroan hosta genuke, hola egiten dute, hosta.
Jaso du ideia.
Kostaldean zein litaiken, edo Lapurdin, eta Siberuan, zein da herri txikiena?
En herria Etxebarre.
Etxebarre, hortako. Beraz, hosta eta Etxebarrez jadanik baginituzke hemen adituak. Milesker elkar argitaletxeari, Beaz Laberri Baionaz idazirik, Norar Belbide Donibane Garaziz, eta Ailande Zokoroz Maule Listarrez idazirik. Eta eskuzartak ere, pixkat gaitzitu baitut, Asisko Urmenetari, biztan dena, ilustratzaile lanetan ibili denari, eta ara, Jone, bikain, eh? Ongi, ere manduzu lana.
Mila esker zuen.
Zueri.
Oraintxe entzun duzue 2008-eko irailaren 6an, Saran, iraganden idazlean bilzaharen 27. edizioan grabatu main guru bat. Bihotz bihotzez, eskertzen dugu kanaldu de grabaketa unen zabaltzeko baimena eman izanagatik. Grabatuak izan diren beste main guruak entzuteko parada baduzu interneten bidez, kanaldude.eus webgunean.